ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ፍቕሪ 17 ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ዝብል ቃል መርሒ ወተነ ገይረን ነዚ ዕላማ ዝኽተል ብኣስተንፍሶ ቅዱስ መንፈስ ሞቭመንቶ ደይ ፎኮላሪ ምንቅስቓስ ኣፍቅሮተ ዘቤት መስራቲት ኪያራ ሎቢክ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለያሉ መበል 4 ዓመት ትማሊ ዕለት 14 መጋቢት 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያን ዝተፈላለየ ሃገራትን ሰበኻታትን ቁምስናታትን ኣብ ናይ ኣፍቅሮተ ዘቤት ምንቅስቓስ ኣባይቲ ተዘኪሩ ከምዝወዓለ ክምልከትን ከሎ ትማሊ ሮማ ኣብ ዝርከብ ተርስያኖም ናይ ቴዎሎጊያ ተቋም ብፋቢዮ ቻርዲ ሕዳሴ ኣብ መንፈሳውነት ኪያራ ሎቢክ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተደርሰ መፅሓፍ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ተሓቢሩ እዚ ናይ ኣባል ማሕበር ቀርሜሎሳውያን ናይ ስነ መንፈሳውነት ቴዎሎጊያ ሊቅ ኣባ ኸሱስ ካስተላኖ ሰርቬራ ብዛዕባ ምንቅስቓስ ኣፍቅሮተ ዘቤት ዝገበርዎ መንፈሳዊ መፅናዕቲ ዘጠቓለለ ምዃኑን ክሕበር እቲ መፅሓፍ ንንባብ ኣብ ዝበቕዓሉ ጉባኤ ተረኺቦም ዘረባ ዘስምዑ ኣባ ሳንቲኖ ቢዚኛኖ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣባ ኸሱስ ካስተላኖ ምስ ምንቅስቓስ ኣፍቅሮተ ዘቤት ከይተላለዩ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ገና ከይቆመ እቲ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ዝብል ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልቦም ዝተንከፎምን ኣብ ልቦም ሒዞምዎ ብዛዕባኡ ብዙሕ ዘስተንተኑን ዘስተምሃሩን ማዕረገ ክህነት ኣብ ዝተቐበለሉ ዕለት ከም ናይ ጸሎቶም ሓሳብ ገይሮም ዝደገሞ ቃል እዩ ነይሩ ምስ በሉ ምስቲ ማሕበር ምርኻቦም ምስቲ ናይ ልቦም ጸሎት ምርኻብ ኮይንዎም መንፈስ ቅዱስ በቲ ዝዕድሎ ጸጋታት ኣቢሉ ኩሉ ጽቡቕን ማራኽን ከም ዝኸውን ገይርዎ እዩ ኣብ ዝብል እማኔ ውህደት ኣሎ እቲ ሓድነት እዚ ርግጽነት እዚ ከም ዝኾነ ኣረድዮም እቲ ርግጽነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝንበር እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ልባትኩም እያ ዝብል ኣብ ሉቃስ ወንጌል እነንብቦ ቃል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡእውን ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 22 ወይ 3 ኮይኖም ብስመይ ኣብ ዝተኣከብሉ ኣነ ከዓ ኣብኡ ኣብ ማእከሎም ኣለኹ ዝብል ቃላት ዘሕደሩልና መንፈሳውነት ዝተገለጸሉ ማሕበር እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣካል ክርስቶስ እያ እቲ ንሳ እትወልዶ መንፈሳውነት ነቲ ኣብኣ ዝጸንዕ ውህደት መሰረት እዩ እቲ ሓድነት ኣብቲ መስራትያ ዘሎ ኮይኑ ኣብኣ ዘሎ እዩ ቤተ ክርስቲያን በቲ ዝተፈላለዩ ህያባት ቅዱስ መንፈስ ዝተሸለመ ጽባቐ እያ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም